Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam dan salam sejahtera dari kami, segenap kru siaran malam Bahasa Indonesia VOA, Voice of America di Washington DC, edisi Selasa 26 Mei 2015. Saya Leona Triyono bersama kerabat kerja lainnya segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini dari wartawan VOA yang bertugas di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Pendengar, berikut kami awali dengan pokok-pokok berita.
Gelombang panas di India tewaskan lebih dari 500 orang. Irak lancarkan serangan untuk rebut kembali provinsi Anbar. Tiongkok beberkan kebijakan militer lebih tegas.
Pendengar, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Misalnya seperti berikut.
What happened after?
Di sebuah kelas di sekolah menengah Ladue di pinggiran St. Louis, Vincent Flewellen mengajarkan pelajaran yang lebih penting daripada matematika dan tata bahasa.
I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt?
Pendengar, silakan simak semuanya dalam siaran malam ini. Dan sebelumnya, berikut kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Gelombang panas di India menewaskan lebih dari 500 orang. Para pakar cuaca memperkirakan kondisi parah seperti ini akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang. Kebanyakan korban tewas ditemukan di negara-negara bagian di selatan, Andhra Pradesh dan Telangana. Dinas Meteorologi India memperkirakan suhu tinggi di sana akan melampaui 40 derajat Celsius setidaknya hingga akhir bulan ini. Gelombang panas menyebabkan suhu harian mencapai hingga 48 derajat Celsius dalam pekan lalu. Ketika itulah jumlah korban tewas melonjak. Rumah sakit menghadapi sejumlah besar pasien yang mengalami sengatan sinar matahari dan dehidrasi. Pihak berwenang Malaysia tidak mengizinkan aktivis mahasiswa Hong Kong, Joshua Wong, masuk ke negara itu. Wong adalah salah seorang penyelenggara utama protes demokrasi tahun lalu yang membuat Beijing berang. Wong menuliskan di laman Facebooknya hari Selasa bahwa seorang petugas imigrasi Malaysia tidak mengizinkannya masuk karena itu merupakan instruksi pemerintah. Aktivis berusia 18 tahun itu tidak merincinya. Para petugas pabean Malaysia belum berkomentar mengenai insiden yang dikabarkan terjadi di Pulau Penang di bagian utara Malaysia. Wong dijadwalkan berbicara pada serangkaian seminar mengenai gerakan demokrasi di tingkat akar rumput di Tiongkok dan penindakan keras Beijing pada tahun 1989 terhadap para demonstran di lapangan Tiananmen. Ia adalah pendiri Scholarism, kelompok yang berperan besar dalam menyelenggarakan protes-protes tahun lalu yang menuntut Beijing agar mengizinkan pemilu yang sepenuhnya demokratis pada tahun 2017.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pemerintah Irak menyatakan telah melancarkan serangan untuk merebut kembali provinsi Anbar, Irak Barat dari kelompok militan negara Islam atau ISIS. Pengumuman hari Selasa di stasiun televisi pemerintah itu muncul kurang dari dua pekan setelah kelompok militan Islamis itu merebut ibu kota Anbar, Ramadi. Sejak itu pasukan Irak dan milisi-milisi pro-pemerintah berkumpul di sebelah timur Rawalpindi untuk mempersiapkan ofensif guna merebut kembali provinsi yang sebagian penduduknya Sunni itu. Anbar adalah kawasan gurun yang luas yang membentang di sebelah barat ibu kota Baghdad ke perbatasan Irak dengan Yordania, bagian tenggara Suriah, dan bagian timur Laut Arab Saudi. ISIS telah menguasai sebagian besar wilayah Anbar sejak tahun lalu, termasuk kota-kota besarnya seperti Fallujah. Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan hari Senin bahwa Ramadi akan direbut kembali dalam waktu beberapa hari dan bahwa ia yakin akan kemampuan pasukan Irak. Wakil Presiden Amerika Joe Biden menelpon Abadi hari Senin dalam upaya memuluskan hubungan kedua negara setelah Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter mempertanyakan kemauan pasukan Irak yang mundur dari Ramadi sewaktu pasukan ISIS bergerak memasuki kota itu. Gedung Putih menyatakan Biden mengukuhkan kembali dukungan Amerika bagi Irak dalam pertempuran melawan kelompok militan itu dan bahwa ia mengakui pengorbanan luar biasa dan keberanian pasukan Irak di Ramadi dan di tempat-tempat lain di negara itu. Ia juga berjanji Amerika akan mempercepat pelatihan dan pengiriman perlengkapan. Tiongkok hari Selasa menyatakan akan melanjutkan perluasan kekuatan militernya lebih jauh lagi dari perbatasannya, termasuk di kawasan laut yang disengketakan. Tetapi Tiongkok menegaskan bahwa negara itu tidak menginginkan konfrontasi dengan negara-negara tetangganya. Dalam sebuah dokumen kebijakan, Kabinet Tiongkok menyatakan Tentara Pembebasan Rakyat akan mengalihkan fokusnya dari pertahanan udara teritorial menjadi pertahanan dan penyerangan. Kabinet juga memberi penekanan lebih besar mengenai perlindungan laut lepas. Dokumen itu dilansir sewaktu Tiongkok dan Amerika berselisih mengenai pembangunan pulau-pulau buatan oleh Beijing di Laut Cina Selatan yang merisaukan negara lain yang juga mengklaim wilayah di sana. Beijing yang mengklaim hampir seluruh kawasan laut itu pekan ini mengajukan keluhan resmi setelah sebuah pesawat mata-mata militer Amerika terbang mendekati pulau-pulau buatan Tiongkok di dekat Kepulauan Spratly. Militer Australia menahan 46 pencari suaka asal Vietnam di laut selama hampir satu bulan dan menolak klaim pengungsi mereka setelah diadakan wawancara singkat, kata para pejabat Australia hari Selasa. Mayor Jenderal Andrew Botrell, yang mengawasi operasi keamanan perbatasan Australia, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa sebuah kapal Australia mencegat para pencari suaka pada tanggal 20 Maret. Menyusul wawancara yang berlangsung sekitar 40 menit, lelaki, perempuan, dan anak-anak itu dianggap tidak memenuhi syarat mendapat perlindungan sebagai pengungsi berdasarkan konvensi-konvensi PBB, tegas Botrell. Ia mengatakan para pencari suaka itu kemudian dikirim kembali ke Vietnam di atas kapal Angkatan Laut Australia setelah para pejabat Vietnam menjamin mereka tidak akan dihukum pada saat kedatangan. Botrell mengungkapkan Australia telah menolak setidaknya 18 kapal pencari suaka sejak September 2013 ketika Perdana Menteri Tony Abbott mulai memegang jabatannya. Pemerintah konservatif Abbott telah dikecam kelompok-kelompok HAM karena mengusir perahu-perahu migran itu. Laporan-laporan dari wilayah Garissa Kenya Timur menyebutkan sebanyak 20 polisi dikhawatirkan tewas akibat dua serangan oleh tersangka militan Al-Shabaab. Para pejabat setempat menyatakan serangan pertama terjadi ketika sebuah kendaraan polisi melindas ranjau darat di desa Yumbis melukai sedikitnya 3 polisi. Setelah itu para tersangka militan Al-Shabaab menyerang konvoi polisi yang sedang dalam perjalanan membantu rekan-rekan mereka yang cedera. Para penyerang membakar setidaknya 4 kendaraan. Sekitar 20 polisi dilaporkan tewas tetapi rinciannya tidak jelas. Persidangan kasus spionase wartawan surat kabar Washington Post Jason Rezaian dimulai hari Selasa di Iran dengan proses yang tertutup untuk umum. Kantor berita pemerintah IRNA menyatakan sidang itu diadakan di sebuah pengadilan revolusioner yang biasanya menyidangkan kasus-kasus yang melibatkan keamanan nasional. Rezaian ditangkap bulan Juli tahun lalu dan ditahan selama berbulan-bulan di penjara Evin tanpa dikenai dakwaan atau diizinkan berkonsultasi dengan pengacara. Pendengar demikian, Warta Dunia untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan laporan internasional. Kemajuan pasukan ISIS baru-baru ini di Irak dan Suriah mempertegas bahwa serangan udara saja tidak cukup untuk menghadang kelompok militan radikal itu. Sementara Barat, termasuk Amerika Serikat, tetap enggan mengirim pasukan untuk bertempur di kawasan itu, sebagian pasukan lokal tampaknya cenderung melarikan diri daripada melawan penyerbu yang brutal itu. Wartawan VOA Slatika Hook melaporkan kebangkitan ISIS tersebut memicu krisis pengungsi baru di Timur Tengah dan berikut laporannya. Ribuan orang melarikan diri dari kekerasan ISIS di Ramadi. Pasukan keamanan Irak menghadang mereka masuk ke ibu kota. Komando Operasi Baghdad telah menolak masuknya ratusan ribu keluarga pengungsi dalam jumlah yang demikian besar dan kekacauan. Proses masuk keluarga pengungsi seharusnya dilakukan dengan cara yang sistematis. Demikian ujar Letnan Jenderal Abdul Amir Al-Shamari. Wakil Perdana Menteri Irak telah menegur pasukan pemerintah. Perilaku ini tidak dapat diterima dan seharusnya tidak dilaksanakan dengan cara apapun. Situasi telah mencapai tahap di mana kita tidak dapat lagi bersabar saat rakyat Irak menderita kehausan dan kelaparan. Demikian ujar Saleh Al-Mutlak, Deputi Perdana Menteri Irak. Sementara itu, laporan dari Suriah menyatakan pasukan ISIS telah membunuh ratusan penduduk setelah memasuki kota kuno Palmyra, sehingga memicu pembahasan dunia mengenai bagaimana cara menghentikan militan itu. Kami selama ini selalu mengatakan bahwa serangan udara saja tidak cukup. Demikian ujar Khalid bin Muhammad Al-Attiyah, Menteri Luar Negeri Qatar. Ada tekanan terhadap Amerika untuk mengirimkan pasukan darat ke Irak dan Suriah. Tapi pemerintahan Obama dan sebagian besar rakyat Amerika tidak mendukung masuknya Amerika ke dalam satu lagi perang yang sangat mahal. Para legislator dari Partai Republik mengecam Presiden Barack Obama karena menurut mereka dia tidak memiliki strategi untuk melawan ISIS. Senator John McCain mengatakan dalam acara televisi Face the Nation.
The reports are now in Palmyra. They're executing people and leaving their bodies in the streets. Meanwhile, the President of the United States is saying that the biggest enemy we have is climate change.
Laporan-laporan sekarang di Palmyra, Suriah, mereka sedang mengeksekusi orang dan meninggalkan mayat-mayat di jalanan. Sementara itu, Presiden Amerika mengatakan musuh terbesar kita adalah perubahan iklim. Demikian ujar Senator John McCain. Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter telah mengkritik pasukan Irak karena melarikan diri dari medan tempur dan menelantarkan senjata-senjata berat di sana. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi bertekad ISIS akan dipaksa mundur.
But can I assure you we can bring it back soon. I'm talking about days now.
Tapi saya meyakinkan Anda, kami akan segera membawanya kembali. Saya berbicara soal hari sekarang. Demikian ujar Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Konsensus semakin besar di Barat bahwa aksi militer hanya merupakan bagian dari perang menyeluruh melawan ISIS. Strategi lain harus mencakup dialog di antara faksi-faksi yang bersaing di Timur Tengah, khususnya mereka yang terjebak antara rejim yang kejam dan militan yang brutal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan liputan Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menolak rencana rekonsiliasi yang akan dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah berencana akan menyelesaikan 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui rekonsiliasi. Baru-baru ini tim gabungan rekonsiliasi telah dibentuk. Tim tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Polri, TNI, dan Komnas HAM. Keenam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut adalah kasus Talang Sari Lampung, Peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kasus tahun 1965, dan penembakan misterius atau Petrus. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Ferry Kusuma Senin, mengatakan, hingga sekarang ini Kejaksaan Agung belum menjalankan fungsinya melakukan penyidikan atas 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berkasnya pernah dilaporkan Komnas HAM. Menurutnya, bukan ranahnya Kejaksaan Agung untuk mendorong rekonsiliasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang harus dilakukan Kejaksaan Agung saat ini lanjutnya adalah melakukan penyidikan, dan setelah proses itu dilakukan baru bisa disimpulkan apakah kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu bisa diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atau tidak. Dia menilai rekonsiliasi yang akan dilakukan pemerintah itu hanyalah merupakan bagian dari kompromi politik antara pelaku kejahatan dengan pemerintah. Tidak sama sekali memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran sebagaimana mestinya.
Kita pahamlah bahwa di proses pengadilan itu agak sulit untuk mencari bukti-bukti otentik. Tapi kerja dulu, kan dulu fungsi dan tugasnya. Terus ini bagian dari membangun kepercayaan kepada korban. Kita tahu siapa di balik skenario penyelesaian kasus masa lalu. Ini hanya bagian dari upaya pemerintah untuk mencuci tangan, kemudian memberi ruang bagi para pelaku selamat dari pertanggungjawaban.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan ada 2 mekanisme dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu dengan pengadilan HAM ad hoc dan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ferry Kusuma juga menyayangkan keterlibatan TNI dan Polri dalam tim rekonsiliasi terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, karena kedua institusi tersebut diduga terlibat dalam melakukan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Polri dan TNI tambahnya harus bersedia memberikan keterangan dalam kasus pelanggaran HAM tersebut. Apabila rekonsiliasi ini tetap dijalankan tanpa proses pengungkapan kebenaran terlebih dahulu, maka kata Ferry dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan hilang.
Karena pertanggungjawaban kasus masa lalu itu bukan hanya pertanggungjawaban secara individual oleh para pelaku di lapangan, tapi juga oleh para komandan. Ada pertanggungjawaban komando namanya.
Kejaksaan Agung menilai rekonsiliasi merupakan salah satu opsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat mengingat kasusnya sudah berlangsung lama. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu harus tuntas.
Ya kita harapkan udah lama, kan ada seperti Afrika Selatan, masa forgive and forget nggak bisa. Kan tentu nanti dibikin dicari formatnya. Saya belum tahu berapa lama, tapi keinginan Presiden itu rekonsiliasi itu mesti ada lah. Kita mari menatap masa depan yang lebih baik lah.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
62 juta remaja putri di seluruh dunia tidak bersekolah karena berbagai alasan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Romina Kola yang tinggal di sebuah perkampungan di Albania. Jarak tempuh ke sekolahnya yang terdekat memakan waktu hingga 2 jam.
Many of my friends can't attend the school because of distance and poverty. Schools are too far away from the village we live.
Susan Markham, koordinator senior bidang kesetaraan ras dan pemberdayaan perempuan di United States Agency for International Development atau USAID, mengatakan jarak tempuh ke sekolah dan resiko kekerasan merupakan penghalang bagi remaja putri untuk mendapat pendidikan. Pemerintahan Obama telah memulai sebuah prakarsa yang disebut Let Girls Learn untuk memberdayakan remaja putri melalui pendidikan.
A threat to girls' education anywhere is a threat to progress everywhere.
Program itu dilakukan di lebih dari 60 negara di mana Korps Perdamaian atau Peace Corps beroperasi. Direktur Korps Perdamaian, Carrie Hassler-Redlett, mengatakan para sukarelawan bekerja sama dengan keluarga-keluarga untuk memberi pencerahan tentang pentingnya investasi di bidang pendidikan remaja putri. Mary Quinn, salah seorang sukarelawan program Let Girls Learn, mengatakan,
"And increasing expectations of these girls, let them know that they can achieve this and they can grow in their sense of self and in their capabilities of leadership and experience. And as soon as you plant that seed in them, they're going to nurture it and it's going to grow."
Susan Markham menambahkan, memberi pendidikan pada remaja putri akan berguna bagi seluruh masyarakat.
Women who stay in school, young girls who stay in school to womanhood, are likely to be healthier. They are more likely to get married later, bear children later, and they are more likely to keep their own kids in school for longer. So it has a great ripple effect across the whole community.
Demikian Aneka Info kali ini. Saya Leah Johannes dari VOA di Washington DC. 26 Mei 1897, buku kisah klasik mengenai vampir karya penulis novel horor Bram Stoker, Dracula, mulai dijual di London. Disampaikan dengan cara penulisan catatan harian dan surat-menyurat fiktif oleh tokoh-tokoh utamanya, novel Dracula mengisahkan tentang vampir Transylvania dan warga Inggris yang menjadi korban-korbannya. Stoker mulai menulis cerita-cerita horor pada tahun 1875 dan menerbitkan novel pertamanya, Snake's Pass, pada tahun 1890. Cerita horor marak di Inggris pada abad ke-18 melalui gerakan Gothic. Stoker lahir di Dublin dan harus berbaring di tempat tidurnya hingga usia 7 tahun. Belakangan ia terkenal sebagai atlet di Universitas Dublin. Ia bekerja sebagai pegawai negeri selama satu dekade sambil menulis ulasan mengenai drama. Pada tahun 1878, ia menjadi manajer Sir Henry Irving, aktor yang ia kagumi. Stoker meninggal di London pada tahun 1912.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, robot-robot yang ada sekarang kebanyakan masih berupa mesin-mesin yang kaku, terbuat dari logam dan gerakannya pun tidak semulus gerakan tangan manusia misalnya. Tapi sekelompok periset di Universitas Carnegie Mellon mengatakan, robot-robot yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia sebaiknya dibuat dari bahan-bahan yang lebih lunak dan punya gerakan yang lebih halus, supaya tidak membahayakan manusia. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Kebanyakan robot yang dibuat belakangan ini sekilas tampak menyerupai manusia. Ada yang punya separuh badan dan sisanya terdiri dari rangka terbuat dari logam dan dilengkapi berbagai motor, piston, dan selang-selang plastik untuk mengalirkan cairan guna menggerakkan bagian-bagian tubuh robot itu. Tapi ada juga robot yang mirip dengan binatang, seperti serangga, ikan, ular, dan burung. Kebanyakan robot itu masih berbentuk mesin dengan bagian-bagian yang keras dan dirancang untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat. Tapi ada juga robot yang berbentuk anak anjing laut yang manis yang digunakan sebagai kawan bagi orang-orang tua yang tinggal di rumah jompo di Jepang. Kata periset di Universitas Carnegie Mellon, dibutuhkan lebih banyak robot seperti itu.
10 years ago, people were doing robotics and people were building robots, but people were more interested in building robots using rigid materials and strong.
10 tahun yang lalu, orang telah membuat berbagai robot. Tapi ketika itu mereka hanya membangun robot dari bahan-bahan yang keras dan kaku, tapi kuat, untuk melakukan tugas-tugas besar.
Karena kini diperlukan lebih banyak robot untuk berinteraksi dengan manusia, Yong Lee Park dan kolega-koleganya mengatakan robot yang dibuat dari bahan yang lebih lunak akan lebih aman bagi manusia. Kata Profesor Ilmu Robotik Chris Atkinson, bagian-bagian robot yang keras bisa dilapisi dengan semacam balon yang bisa berubah bentuk sesuai keperluan. Chris Atkinson mengatakan para periset mendapat ilham dari sebuah robot bernama Baymax dalam film animasi Disney yang berjudul Big Hero 6.
I've heard from many, many people about the positive impact the movie Big Hero 6 has had on kids. And it has it in two ways. One, it makes them like robots.
Saya dengar dari banyak orang tentang dampak positif film Big Hero 6 itu pada anak-anak. Yang pertama, mereka sangat suka pada robot itu. Dan yang kedua, robot itu mendorong mereka untuk menjadi ilmuwan dan insinyur nantinya.
Teknologi robot terus maju dengan cepat. Dan kata para periset, supaya laku, robot-robot itu haruslah mudah dibawa kemana-mana dan menyenangkan untuk dipegang atau disentuh. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, kekerasan dan kerusuhan di berbagai tempat di Amerika terkait kematian beberapa orang selagi di dalam tahanan polisi, serta kematian yang diakibatkan tembakan polisi, lebih dari berita populer bagi para pelajar di sebuah sekolah menengah di dekat St. Louis, Missouri. Itu merupakan fokus perhatian sebuah kelas yang para pelajarnya terlibat dalam diskusi terbuka mengenai kebrutalan polisi dan ketegangan rasial. Wartawan VOA Ken Verbo melaporkan, disampaikan Vina Mumtadi dalam Amerika Kini.
What happened after?
Di sebuah kelas di sekolah menengah Ladue di pinggiran St. Louis, Vincent Flewellen mengajarkan pelajaran yang lebih penting daripada matematika dan tata bahasa.
Throughout St. Louis, we then had this whole movement, right?
Ini adalah pelajaran mengenai hidup dari sudut pandang para pelajar.
People, for black folks, this has been happening for some time.
The events of Ferguson and Mike Brown's death.
Dia mengatakan dengan kejadian di Ferguson dan kejadian yang menimpa Mike Brown di dekat kita, mereka adalah tetangga kita. Tidak mungkin saya mengajar seperti biasa dan tidak menyinggungnya. Kita perlu berdiskusi, ujar Vincent.
If someone is running away from you and they're not like dangerous but you need to catch them, like shoot them in the foot or something, not like kill them.
Dia mengatakan mata pelajaran multikultural yang diajarkannya tidak lagi hanya mencakup topik-topik seperti pangan asing dan imigrasi. Kepala berita terbaru dan hangat yang memicu kurikulum dan perbincangan dengan para pelajar. Vincent meyakini ruang kelasnya dalam banyak cara merupakan satu-satunya tempat di mana para pelajar dari berbagai ras dan latar belakang bisa menyatakan perasaan mereka dengan terbuka dan mempertanyakan hal-hal yang terjadi di seluruh dunia.
Kids have questions. Kids look to us.
Dia mengatakan anak-anak punya pertanyaan. Mereka bertanya kepada kami untuk membentuk pemahaman mereka mengenai dunia yang mereka tinggali. Saya bisa melakukannya tanpa memasukkan pendapat pribadi, namun membantu memfasilitasi diskusi, ujar Vincent. Itu adalah diskusi yang sering dihindari banyak orang karena isu yang sensitif, kata Profesor Universitas St. Louis, Missouri, Brian Hutchison.
Over generations, it's become a taboo subject where we don't feel like we have the facility.
Dia mengatakan, selama beberapa generasi itu menjadi subjek tabu. Banyak yang merasa tidak punya kemampuan sebagai individu untuk membicarakannya dengan cara yang tidak membahayakan, yang konstruktif, atau tidak merasa terancam. Vincent mengatakan kelas yang diajarnya sekarang ini bukan kelas elektif. Dia mengatakan meskipun sebagian orang tua telah menyuarakan keprihatinan mengenai ajarannya dan caranya menggambarkan sebagian insiden polisi baru-baru ini, kelasnya kian populer di kalangan pelajar. Dia berharap kelas semacam ini muncul dalam lebih banyak sekolah di seluruh negara itu, dengan harapan untuk mengurangi pergolakan dan kerusuhan dan mendorong pengertian yang lebih baik antara polisi dengan masyarakat yang mereka layani dan lindungi.
Inilah VOA.
Yeah. pendengar, Tom Cruise terkenal jarang menggunakan pemeran pengganti atau stuntman dalam melakukan aksi-aksi laga dalam filmnya, jauh lebih sering dibanding aktor-aktor pemeran utama lainnya. Setiap film laga yang dibintanginya, ia selalu muncul dengan aksi-aksi menegangkan yang baru dan memukau, mulai dari mengebut dengan sepeda motor menembus lalu lintas yang padat, berkelahi dengan pedang dan tangan kosong hingga bergelantungan di Burj Khalifa di Dubai, bangunan tertinggi di dunia. Film terbarunya yang akan segera dirilis, Mission Impossible, tak ketinggalan. Selengkapnya berikut Arif Budiman dalam Info Film.
I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt?
Kembali tampil sebagai agen IMF, Ethan Hunt dalam film Mission Impossible 5 musim panas mendatang, Tom Cruise ternyata tidak hanya akan terlihat bergelantungan di sisi pesawat Airbus A400M yang terbang di atas ketinggian 5.000 kaki dan melompat dari gedung Opera Wina. Ia dikabarkan melakukan aksi berbahaya di kedalaman air.
Oh my God!
Konon, untuk mewujudkan adegan itu tanpa pemeran pengganti, Cruise harus menjalani latihan berat dan intensif. Cruise yakin adegan itu akan membuat penonton terkesima. Singkat kata, Cruise akan digambarkan terjebak di kedalaman air dengan persediaan udara untuk bernafas yang terbatas. Adegan yang menggambarkan ketidakyakinan bahwa ia bisa lolos dari ancaman maut kemungkinan akan membuat penonton seolah berhenti bernafas. Tom Cruise mengatakan ia terinspirasi melakukan banyak aksi menegangkan tanpa bantuan pemeran pengganti karena apa yang dilakukan para seniornya seperti Charlie Chaplin, Buster Keaton, dan Harold Lloyd. Ia yakin dengan latihan dan ketahanan fisik ia bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan para pemeran pengganti.
We've never met before, right?
Follow me.
Dalam Mission Impossible Rogue Nation, Ethan Hunt dan timnya termasuk Banshee, Luder, dan Brand berhadapan dengan Syndicate, organisasi kriminal yang memiliki tujuan utama menghancurkan IMF. Seperti film-film Mission Impossible sebelumnya, Rogue Nation juga akan mengajak penonton mengagumi lokasi-lokasi syuting yang memukau di berbagai penjuru dunia. Setelah membuat banyak penonton penasaran dengan pemandangan mengagumkan Burj Khalifa dan gurun sekitarnya di Dubai, dalam Ghost Protocol, film ini akan mengambil lokasi gedung parlemen di London, Inggris, dan beberapa lokasi eksotis di Vienna, Austria, dan Maroko. Disutradarai Christopher McQuarrie, Mission Impossible Rogue Nation akan diputar di banyak bioskop di Amerika pada tanggal 31 Juli. Arif Budiman, VOA Washington.
Benji. Ethan, where are you?
The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do.
An anti-IMF.
You want to bring down the Syndicate? It's impossible.
Desperate times. Desperate measures.
Ethan? Benji! Open the door! Open the door! Yeah, I'm trying.
Mendengar sebuah hasil penelitian tentang seberapa intelektual lirik sebuah lagu, mendapati bahwa lirik-lirik lagu pop dalam 10 tahun belakangan ini terdengar semakin kurang pintar. Siapa penyanyi yang lirik lagunya termasuk dalam kategori tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
Penelitian itu dilakukan oleh Andrew Powell Morse dari Ticket Marketplace SeatSmart. Powell Morse menganalisis 225 lagu-lagu beraliran pop, country, rock, R&B, yang mampu bertahan setidaknya selama 3 minggu pada daftar tangga lagu Billboard. Studi itu mengkaji tingkat kompleksitas sebuah lirik lagu dari panjangnya kata dan tingkat kemudahan untuk dipahami. Jika lirik lagu tersebut dapat dimengerti anak yang baru bersekolah setahun, maka lirik lagu pop itu dianggap kurang intelektual. Hasil penelitian itu juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2005 hingga 2006, anak yang berusia 8 hingga 9 tahun kesulitan memahami lirik sebuah lagu pop. Namun hal itu bukan masalah lagi, karena pada tahun 2014, sejumlah lirik lagu-lagu pop berada pada tingkat kemampuan untuk dipahami anak-anak berusia 7 hingga 8 tahun. Lirik lagu-lagu milik Beyoncé ternyata tergolong mudah dipahami di kalangan pendengar dengan tingkat kemampuan membaca yang rendah. Lirik lagu-lagu Beyoncé mudah dimengerti anak sekolah dasar. Tidak jauh dari Beyoncé, ada nama penyanyi Chris Brown dan Kanye West yang masuk dalam kategori tersebut. Lirik lagu-lagu milik penyanyi Kesha juga mudah dipahami pendengar dengan tingkat kemampuan membaca yang terendah. Sedangkan lirik lagu milik milik penyanyi Mariah Carey, sebaliknya, ya ini hanya bisa dipahami oleh mereka dengan tingkat kemampuan membaca yang tinggi. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran VOA Washington bagian pertama malam ini. Kami masih akan hadir menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Jadi tetaplah bersama kami hingga pukul 7.30 nanti.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam dan salam sejahtera dari kami, segenap kru siaran malam Bahasa Indonesia VOA, Voice of America di Washington DC, edisi Selasa 26 Mei 2015. Saya Leona Triyono bersama kerabat kerja lainnya segera mengantarkan serangkaian informasi dan laporan terkini dari wartawan VOA yang bertugas di berbagai belahan dunia. VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Pendengar, berikut kami awali dengan pokok-pokok berita.
Gelombang panas di India tewaskan lebih dari 500 orang. Irak lancarkan serangan untuk rebut kembali provinsi Anbar. Tiongkok beberkan kebijakan militer lebih tegas.
Pendengar, sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Misalnya seperti berikut.
What happened after?
Di sebuah kelas di sekolah menengah Ladue di pinggiran St. Louis, Vincent Flewellen mengajarkan pelajaran yang lebih penting daripada matematika dan tata bahasa.
I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt?
Pendengar, silakan simak semuanya dalam siaran malam ini. Dan sebelumnya, berikut kami sampaikan berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Gelombang panas di India menewaskan lebih dari 500 orang. Para pakar cuaca memperkirakan kondisi parah seperti ini akan berlanjut hingga beberapa hari mendatang. Kebanyakan korban tewas ditemukan di negara-negara bagian di selatan, Andhra Pradesh dan Telangana. Dinas Meteorologi India memperkirakan suhu tinggi di sana akan melampaui 40 derajat Celsius setidaknya hingga akhir bulan ini. Gelombang panas menyebabkan suhu harian mencapai hingga 48 derajat Celsius dalam pekan lalu. Ketika itulah jumlah korban tewas melonjak. Rumah sakit menghadapi sejumlah besar pasien yang mengalami sengatan sinar matahari dan dehidrasi. Pihak berwenang Malaysia tidak mengizinkan aktivis mahasiswa Hong Kong, Joshua Wong, masuk ke negara itu. Wong adalah salah seorang penyelenggara utama protes demokrasi tahun lalu yang membuat Beijing berang. Wong menuliskan di laman Facebooknya hari Selasa bahwa seorang petugas imigrasi Malaysia tidak mengizinkannya masuk karena itu merupakan instruksi pemerintah. Aktivis berusia 18 tahun itu tidak merincinya. Para petugas pabean Malaysia belum berkomentar mengenai insiden yang dikabarkan terjadi di Pulau Penang di bagian utara Malaysia. Wong dijadwalkan berbicara pada serangkaian seminar mengenai gerakan demokrasi di tingkat akar rumput di Tiongkok dan penindakan keras Beijing pada tahun 1989 terhadap para demonstran di lapangan Tiananmen. Ia adalah pendiri Scholarism, kelompok yang berperan besar dalam menyelenggarakan protes-protes tahun lalu yang menuntut Beijing agar mengizinkan pemilu yang sepenuhnya demokratis pada tahun 2017.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pemerintah Irak menyatakan telah melancarkan serangan untuk merebut kembali provinsi Anbar, Irak Barat dari kelompok militan negara Islam atau ISIS. Pengumuman hari Selasa di stasiun televisi pemerintah itu muncul kurang dari dua pekan setelah kelompok militan Islamis itu merebut ibu kota Anbar, Ramadi. Sejak itu pasukan Irak dan milisi-milisi pro-pemerintah berkumpul di sebelah timur Rawalpindi untuk mempersiapkan ofensif guna merebut kembali provinsi yang sebagian penduduknya Sunni itu. Anbar adalah kawasan gurun yang luas yang membentang di sebelah barat ibu kota Baghdad ke perbatasan Irak dengan Yordania, bagian tenggara Suriah, dan bagian timur Laut Arab Saudi. ISIS telah menguasai sebagian besar wilayah Anbar sejak tahun lalu, termasuk kota-kota besarnya seperti Fallujah. Perdana Menteri Haider al-Abadi mengatakan dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan hari Senin bahwa Ramadi akan direbut kembali dalam waktu beberapa hari dan bahwa ia yakin akan kemampuan pasukan Irak. Wakil Presiden Amerika Joe Biden menelpon Abadi hari Senin dalam upaya memuluskan hubungan kedua negara setelah Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter mempertanyakan kemauan pasukan Irak yang mundur dari Ramadi sewaktu pasukan ISIS bergerak memasuki kota itu. Gedung Putih menyatakan Biden mengukuhkan kembali dukungan Amerika bagi Irak dalam pertempuran melawan kelompok militan itu dan bahwa ia mengakui pengorbanan luar biasa dan keberanian pasukan Irak di Ramadi dan di tempat-tempat lain di negara itu. Ia juga berjanji Amerika akan mempercepat pelatihan dan pengiriman perlengkapan. Tiongkok hari Selasa menyatakan akan melanjutkan perluasan kekuatan militernya lebih jauh lagi dari perbatasannya, termasuk di kawasan laut yang disengketakan. Tetapi Tiongkok menegaskan bahwa negara itu tidak menginginkan konfrontasi dengan negara-negara tetangganya. Dalam sebuah dokumen kebijakan, Kabinet Tiongkok menyatakan Tentara Pembebasan Rakyat akan mengalihkan fokusnya dari pertahanan udara teritorial menjadi pertahanan dan penyerangan. Kabinet juga memberi penekanan lebih besar mengenai perlindungan laut lepas. Dokumen itu dilansir sewaktu Tiongkok dan Amerika berselisih mengenai pembangunan pulau-pulau buatan oleh Beijing di Laut Cina Selatan yang merisaukan negara lain yang juga mengklaim wilayah di sana. Beijing yang mengklaim hampir seluruh kawasan laut itu pekan ini mengajukan keluhan resmi setelah sebuah pesawat mata-mata militer Amerika terbang mendekati pulau-pulau buatan Tiongkok di dekat Kepulauan Spratly. Militer Australia menahan 46 pencari suaka asal Vietnam di laut selama hampir satu bulan dan menolak klaim pengungsi mereka setelah diadakan wawancara singkat, kata para pejabat Australia hari Selasa. Mayor Jenderal Andrew Botrell, yang mengawasi operasi keamanan perbatasan Australia, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa sebuah kapal Australia mencegat para pencari suaka pada tanggal 20 Maret. Menyusul wawancara yang berlangsung sekitar 40 menit, lelaki, perempuan, dan anak-anak itu dianggap tidak memenuhi syarat mendapat perlindungan sebagai pengungsi berdasarkan konvensi-konvensi PBB, tegas Botrell. Ia mengatakan para pencari suaka itu kemudian dikirim kembali ke Vietnam di atas kapal Angkatan Laut Australia setelah para pejabat Vietnam menjamin mereka tidak akan dihukum pada saat kedatangan. Botrell mengungkapkan Australia telah menolak setidaknya 18 kapal pencari suaka sejak September 2013 ketika Perdana Menteri Tony Abbott mulai memegang jabatannya. Pemerintah konservatif Abbott telah dikecam kelompok-kelompok HAM karena mengusir perahu-perahu migran itu. Laporan-laporan dari wilayah Garissa Kenya Timur menyebutkan sebanyak 20 polisi dikhawatirkan tewas akibat dua serangan oleh tersangka militan Al-Shabaab. Para pejabat setempat menyatakan serangan pertama terjadi ketika sebuah kendaraan polisi melindas ranjau darat di desa Yumbis, melukai sedikitnya 3 polisi. Setelah itu, para tersangka militan Al-Shabaab menyerang konvoi polisi yang sedang dalam perjalanan membantu rekan-rekan mereka yang cedera. Para penyerang membakar setidaknya 4 kendaraan. Sekitar 20 polisi dilaporkan tewas, tetapi rinciannya tidak jelas. Persidangan kasus spionase wartawan surat kabar Washington Post Jason Rezaian dimulai hari Selasa di Iran dengan proses yang tertutup untuk umum. Kantor berita pemerintah IRNA menyatakan sidang itu diadakan di sebuah pengadilan revolusioner yang biasanya menyidangkan kasus-kasus yang melibatkan keamanan nasional. Rezaian ditangkap bulan Juli tahun lalu dan ditahan selama berbulan-bulan di penjara Evin tanpa dikenai dakwaan atau diizinkan berkonsultasi dengan pengacara. Pendengar demikian, Warta Dunia untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan laporan internasional. Kemajuan pasukan ISIS baru-baru ini di Irak dan Suriah mempertegas bahwa serangan udara saja tidak cukup untuk menghadang kelompok militan radikal itu. Sementara Barat, termasuk Amerika Serikat, tetap enggan mengirim pasukan untuk bertempur di kawasan itu, sebagian pasukan lokal tampaknya cenderung melarikan diri daripada melawan penyerbu yang brutal itu. Wartawan VOA Slatika Hook melaporkan kebangkitan ISIS tersebut memicu krisis pengungsi baru di Timur Tengah, dan berikut laporannya. Ribuan orang melarikan diri dari kekerasan ISIS di Ramadi. Pasukan keamanan Irak menghadang mereka masuk ke ibu kota. Komando Operasi Baghdad telah menolak masuknya ratusan ribu keluarga pengungsi dalam jumlah yang demikian besar dan kekacauan. Proses masuk keluarga pengungsi seharusnya dilakukan dengan cara yang sistematis. Demikian ujar Letnan Jenderal Abdul Amir Al-Shamari. Wakil Perdana Menteri Irak telah menegur pasukan pemerintah. Perilaku ini tidak dapat diterima dan seharusnya tidak dilaksanakan dengan cara apapun. Situasi telah mencapai tahap di mana kita tidak dapat lagi bersabar saat rakyat Irak menderita kehausan dan kelaparan. Demikian ujar Saleh Al-Mutlak, Deputi Perdana Menteri Irak. Sementara itu, laporan dari Suriah menyatakan pasukan ISIS telah membunuh ratusan penduduk setelah memasuki kota kuno Palmyra, sehingga memicu pembahasan dunia mengenai bagaimana cara menghentikan militan itu.
We've always been saying that the air campaign is not enough.
Kami selama ini selalu mengatakan bahwa serangan udara saja tidak cukup. Demikian ujar Khalid bin Muhammad Al-Attiyah, Menteri Luar Negeri Qatar. Ada tekanan terhadap Amerika untuk mengirimkan pasukan darat ke Irak dan Suriah, tapi pemerintahan Obama dan sebagian besar rakyat Amerika tidak mendukung masuknya Amerika ke dalam satu lagi perang yang sangat mahal. Para legislator dari Partai Republik mengecam Presiden Barack Obama karena menurut mereka dia tidak memiliki strategi untuk melawan ISIS. Senator John McCain mengatakan dalam acara televisi Face the Nation,
The reports are now in Palmyra, they're executing people and leaving their bodies in the streets. Meanwhile, the President of the United States is saying that the biggest enemy we have is climate change.
Laporan-laporan sekarang di Palmyra, Suriah, mereka sedang mengeksekusi orang dan meninggalkan mayat-mayat di jalanan. Sementara itu, Presiden Amerika mengatakan musuh terbesar kita adalah perubahan iklim. Demikian ujar Senator John McCain. Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter telah mengkritik pasukan Irak karena melarikan diri dari medan tempur dan menelantarkan senjata-senjata berat di sana. Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi bertekad ISIS akan dipaksa mundur.
But can I assure you we can bring it back soon. I'm talking about days now.
Tapi saya meyakinkan Anda, kami akan segera membawanya kembali. Saya berbicara soal hari sekarang. Demikian ujar Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi. Konsensus semakin besar di Barat bahwa aksi militer hanya merupakan bagian dari perang menyeluruh melawan ISIS. Strategi lain harus mencakup dialog di antara faksi-faksi yang bersaing di Timur Tengah, khususnya mereka yang terjebak antara rejim yang kejam dan militan yang brutal.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut kami sampaikan liputan Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menolak rencana rekonsiliasi yang akan dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah berencana akan menyelesaikan 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui rekonsiliasi. Baru-baru ini tim gabungan rekonsiliasi telah dibentuk. Tim tersebut terdiri dari Kejaksaan Agung, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Polri, TNI, dan Komnas HAM. Ke-6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut adalah kasus Talang Sari Lampung, Peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2, kasus tahun 1965, dan penembakan misterius atau Petrus. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Ferry Kusuma Senin, mengatakan, hingga sekarang ini Kejaksaan Agung belum menjalankan fungsinya melakukan penyidikan atas 6 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berkasnya pernah dilaporkan Komnas HAM. Menurutnya, bukan ranahnya Kejaksaan Agung untuk mendorong rekonsiliasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang harus dilakukan Kejaksaan Agung saat ini lanjutnya adalah melakukan penyidikan, dan setelah proses itu dilakukan baru bisa disimpulkan apakah kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu bisa diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atau tidak. Dia menilai rekonsiliasi yang akan dilakukan pemerintah itu hanyalah merupakan bagian dari kompromi politik antara pelaku kejahatan dengan pemerintah. Tidak sama sekali memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran sebagaimana mestinya.
Kita pahamlah bahwa di proses pengadilan itu agak sulit untuk mencari bukti-bukti otentik. Tapi kerja dulu, kan dulu fungsi dan tugasnya. Ini bagian dari membangun kepercayaan kepada korban. Kita tahu siapa di balik skenario penyelesaian kasus masa lalu. Ini hanya bagian dari upaya pemerintah untuk mencuci tangan, kemudian memberi ruang bagi para pelaku selamat dari pertanggungjawaban hukumnya.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan ada 2 mekanisme dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu dengan pengadilan HAM ad hoc dan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ferry Kusuma juga menyayangkan keterlibatan TNI dan Polri dalam tim rekonsiliasi terkait kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, karena kedua institusi tersebut diduga terlibat dalam melakukan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Polri dan TNI tambahnya harus bersedia memberikan keterangan dalam kasus pelanggaran HAM tersebut. Apabila rekonsiliasi ini tetap dijalankan tanpa proses pengungkapan kebenaran terlebih dahulu, maka kata Ferry dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan hilang.
Karena pertanggungjawaban kasus masa lalu itu bukan hanya pertanggungjawaban secara individual oleh para pelaku di lapangan, tapi juga oleh para komandan. Ada pertanggungjawaban komando namanya.
Kejaksaan Agung menilai rekonsiliasi merupakan salah satu opsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat mengingat kasusnya sudah berlangsung lama. Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu harus tuntas.
Ya kita harapkan udahlah, masa kan ada seperti Afrika Selatan, masa forgive and forget nggak bisa. Kan tentu nanti dibikin dicari formatnya. Saya belum tahu berapa lama, tapi keinginan Presiden itu rekonsiliasi itu mesti ada lah. Kita mari menatap masa depan yang lebih baik lah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
62 juta remaja putri di seluruh dunia tidak bersekolah karena berbagai alasan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Romina Kola yang tinggal di sebuah perkampungan di Albania. Jarak tempuh ke sekolahnya yang terdekat memakan waktu hingga 2 jam.
Many of my friends can't attend the school because of distance and poverty. Schools are too far away from the village we live.
Susan Markham, koordinator senior bidang kesetaraan ras dan pemberdayaan perempuan di United States Agency for International Development atau USAID, mengatakan jarak tempuh ke sekolah dan resiko kekerasan merupakan penghalang bagi remaja putri untuk mendapat pendidikan. Pemerintahan Obama telah memulai sebuah prakarsa yang disebut Let Girls Learn untuk memberdayakan remaja putri melalui pendidikan.
A threat to girls' education anywhere is a threat to progress everywhere.
Program itu dilakukan di lebih dari 60 negara di mana Korps Perdamaian atau Peace Corps beroperasi. Direktur Korps Perdamaian, Carrie Hassler-Redlett, mengatakan para sukarelawan bekerja sama dengan keluarga-keluarga untuk memberi pencerahan tentang pentingnya investasi di bidang pendidikan remaja putri. Mary Quinn, salah seorang sukarelawan program Let Girls Learn, mengatakan
and increasing expectations of these girls, let them know that they can achieve this and they can grow in their sense of self and in their capabilities of leadership and experience. And as soon as you plant that seed in them, they're going to nurture it and it's going to grow.
Susan Markham menambahkan, memberi pendidikan pada remaja putri akan berguna bagi seluruh masyarakat.
Women who stay in school, young girls who stay in school to womanhood, are likely to be healthier. They are more likely to get married later, bear children later, and they are more likely to keep their own kids in school for longer. So it has a great ripple effect across the whole community.
Demikian Aneka Info kali ini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington DC. 26 Mei 1897, buku kisah klasik mengenai vampir karya penulis novel horor Bram Stoker, Dracula, mulai dijual di London. Disampaikan dengan cara penulisan catatan harian dan surat-menyurat fiktif oleh tokoh-tokoh utamanya, novel Dracula mengisahkan tentang vampir Transylvania dan warga Inggris yang menjadi korban-korbannya. Stoker mulai menulis cerita-cerita horor pada tahun 1875 dan menerbitkan novel pertamanya, Snake's Pass, pada tahun 1890. Cerita horor marak di Inggris pada abad ke-18 melalui gerakan gotik. Stoker lahir di Dublin dan harus berbaring di tempat tidurnya hingga usia 7 tahun. Belakangan ia terkenal sebagai atlet di Universitas Dublin. Ia bekerja sebagai pegawai negeri selama satu dekade sambil menulis ulasan mengenai drama. Pada tahun 1878, ia menjadi manajer Sir Henry Irving, aktor yang ia kagumi. Stoker meninggal di London pada tahun 1912.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pendengar, robot-robot yang ada sekarang kebanyakan masih berupa mesin-mesin yang kaku, terbuat dari logam dan gerakannya pun tidak semulus gerakan tangan manusia misalnya. Tapi sekelompok periset di Universitas Carnegie Mellon mengatakan, robot-robot yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia sebaiknya dibuat dari bahan-bahan yang lebih lunak dan punya gerakan yang lebih halus, supaya tidak membahayakan manusia. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Kebanyakan robot yang dibuat belakangan ini sekilas tampak menyerupai manusia. Ada yang punya separuh badan dan sisanya terdiri dari rangka terbuat dari logam dan dilengkapi berbagai motor, piston, dan selang-selang plastik untuk mengalirkan cairan guna menggerakkan bagian-bagian tubuh robot itu. Tapi ada juga robot yang mirip dengan binatang, seperti serangga, ikan, ular, dan burung. Kebanyakan robot itu masih berbentuk mesin dengan bagian-bagian yang keras dan dirancang untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat. Tapi ada juga robot yang berbentuk anak anjing laut yang manis yang digunakan sebagai kawan bagi orang-orang tua yang tinggal di rumah jompo di Jepang. Kata periset di Universitas Carnegie Mellon, dibutuhkan lebih banyak robot seperti itu.
10 years ago, people were doing robotics and people were building robots, but people were more interested in building robots using rigid materials and strong.
10 tahun yang lalu, orang telah membuat berbagai robot, tapi ketika itu mereka hanya membangun robot dari bahan-bahan yang keras dan kaku, tapi kuat untuk melakukan tugas-tugas besar.
Karena kini diperlukan lebih banyak robot untuk berinteraksi dengan manusia, Yong Lee Park dan kolega-koleganya mengatakan robot yang dibuat dari bahan yang lebih lunak akan lebih aman bagi manusia. Kata Profesor Ilmu Robotik Chris Atkinson, bagian-bagian robot yang keras bisa dilapisi dengan semacam balon yang bisa berubah bentuk sesuai keperluan. Chris Atkinson mengatakan para periset mendapat ilham dari sebuah robot bernama Baymax dalam film animasi Disney yang berjudul Big Hero 6.
I've heard from many people about the positive impact the movie Big Hero 6 has had on kids, and it has it in two ways. One, it makes them like robots.
Saya dengar dari banyak orang tentang dampak positif film Big Hero 6 itu pada anak-anak. Yang pertama, mereka sangat suka pada robot itu. Dan yang kedua, robot itu mendorong mereka untuk menjadi ilmuwan dan insinyur nantinya.
Teknologi robot terus maju dengan cepat. Dan kata para periset, supaya laku, robot-robot itu haruslah mudah dibawa kemana-mana dan menyenangkan untuk dipegang atau disentuh. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dengar kekerasan dan kerusuhan di berbagai tempat di Amerika terkait kematian beberapa orang selagi di dalam tahanan polisi, serta kematian yang diakibatkan tembakan polisi, lebih dari berita populer bagi para pelajar di sebuah sekolah menengah di dekat St. Louis, Missouri. Itu merupakan fokus perhatian sebuah kelas yang para pelajarnya terlibat dalam diskusi terbuka mengenai kebrutalan polisi dan ketegangan rasial. Wartawan VOA Ken Verbo melaporkan disampaikan Vina Mumtadi dalam Amerika Kini.
What happened after?
Di sebuah kelas di sekolah menengah Ladue di pinggiran St. Louis, Vincent Flewellen mengajarkan pelajaran yang lebih penting daripada matematika dan tata bahasa.
Throughout St. Louis, we then had this whole movement, right?
Ini adalah pelajaran mengenai hidup dari sudut pandang para pelajar.
People, for black folks, this has been happening for some time.
The events of Ferguson and Mike Brown's death.
Dia mengatakan dengan kejadian di Ferguson dan kejadian yang menimpa Mike Brown di dekat kita, mereka adalah tetangga kita. Tidak mungkin saya mengajar seperti biasa dan tidak menyinggungnya. Kita perlu berdiskusi, ujar Vincent.
If someone is running away from you and they're not like dangerous but you need to catch them, like shoot them in the foot or something, not like kill them.
Dia mengatakan mata pelajaran multikultural yang diajarkannya tidak lagi hanya mencakup topik-topik seperti pangan asing dan imigrasi. Kepala berita terbaru dan hangat yang memicu kurikulum dan perbincangan dengan para pelajar. Vincent meyakini ruang kelasnya dalam banyak cara merupakan satu-satunya tempat di mana para pelajar dari berbagai ras dan latar belakang bisa menyatakan perasaan mereka dengan terbuka dan mempertanyakan hal-hal yang terjadi di seluruh dunia.
Kids have questions. Kids look to us.
Dia mengatakan anak-anak punya pertanyaan. Mereka bertanya kepada kami untuk membentuk pemahaman mereka mengenai dunia yang mereka tinggali. Saya bisa melakukannya tanpa memasukkan pendapat pribadi, namun membantu memfasilitasi diskusi, ujar Vincent. Itu adalah diskusi yang sering dihindari banyak orang karena isu yang sensitif, kata Profesor Universitas St. Louis, Missouri, Brian Hutchison.
Over generations, it's become a taboo subject where we don't feel like we have the facility.
Dia mengatakan, selama beberapa generasi itu menjadi subjek tabu. Banyak yang merasa tidak punya kemampuan sebagai individu untuk membicarakannya dengan cara yang tidak membahayakan, yang konstruktif, atau tidak merasa terancam. Vincent mengatakan kelas yang diajarnya sekarang ini bukan kelas elektif. Dia mengatakan meskipun sebagian orang tua telah menyuarakan keprihatinan mengenai ajarannya dan caranya menggambarkan sebagian insiden polisi baru-baru ini, kelasnya kian populer di kalangan pelajar. Dia berharap kelas semacam ini muncul dalam lebih banyak sekolah di seluruh negara itu, dengan harapan untuk mengurangi pergolakan dan kerusuhan dan mendorong pengertian yang lebih baik antara polisi dengan masyarakat yang mereka layani dan lindungi.
Inilah VOA.
Pendengar, Tom Cruise terkenal jarang menggunakan pemeran pengganti atau stuntman dalam melakukan aksi-aksi laga dalam filmnya, jauh lebih sering dibanding aktor-aktor pemeran utama lainnya. Setiap film laga yang dibintanginya, ia selalu muncul dengan aksi-aksi menegangkan yang baru dan memukau, mulai dari mengebut dengan sepeda motor menembus lalu lintas yang padat, berkelahi dengan pedang dan tangan kosong hingga bergelantungan di Burj Khalifa di Dubai, bangunan tertinggi di dunia. Film terbarunya yang akan segera dirilis, Mission Impossible, tak ketinggalan. Selengkapnya berikut Ari Budiman dalam info film.
I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt?
Kembali tampil sebagai agen IMF, Ethan Hunt dalam film Mission Impossible 5 musim panas mendatang, Tom Cruise ternyata tidak hanya akan terlihat bergelantungan di sisi pesawat Airbus A400M yang terbang di atas ketinggian 5.000 kaki dan melompat dari gedung Opera Wina. Ia dikabarkan melakukan aksi berbahaya di kedalaman air.
Oh my God!
Konon, untuk mewujudkan adegan itu tanpa pemeran pengganti, Cruise harus menjalani latihan berat dan intensif. Cruise yakin adegan itu akan membuat penonton terkesima. Singkat kata, Cruise akan digambarkan terjebak di kedalaman air dengan persediaan udara untuk bernafas yang terbatas. Adegan yang menggambarkan ketidakyakinan bahwa ia bisa lolos dari ancaman maut kemungkinan akan membuat penonton seolah berhenti bernafas. Tom Cruise mengatakan ia terinspirasi melakukan banyak aksi menegangkan tanpa bantuan pemeran pengganti karena apa yang dilakukan para seniornya seperti Charlie Chaplin, Buster Keaton, dan Harold Lloyd. Ia yakin dengan latihan dan ketahanan fisik ia bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan para pemeran pengganti.
We've never met before, right?
Follow me.
Dalam Mission Impossible Rogue Nation, Ethan Hunt dan timnya termasuk Benji, Luder, dan Brand berhadapan dengan Syndicate, organisasi kriminal yang memiliki tujuan utama menghancurkan IMF. Seperti film-film Mission Impossible sebelumnya, Rogue Nation juga akan mengajak penonton mengagumi lokasi-lokasi syuting yang memukau di berbagai penjuru dunia. Setelah membuat banyak penonton penasaran dengan pemandangan mengagumkan Burj Khalifa dan gurun sekitarnya di Dubai, dalam Ghost Protocol, film ini akan mengambil lokasi gedung parlemen di London, Inggris, dan beberapa lokasi eksotis di Vienna, Austria, dan Maroko. Disutradarai Christopher McQuarrie, Mission Impossible Rogue Nation akan diputar di banyak bioskop di Amerika pada tanggal 31 Juli. Arif Budiman, VOA Washington.
Benji. Ethan, where are you?
The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do.
An anti-IMF.
You want to bring down the Syndicate? It's impossible.
Desperate times. Desperate measures.
Ethan? Benji! Open the door! Open the door! Yeah, I'm trying.
Mendengar sebuah hasil penelitian tentang seberapa intelektual lirik sebuah lagu, mendapati bahwa lirik-lirik lagu pop dalam 10 tahun belakangan ini terdengar semakin kurang pintar. Siapa penyanyi yang lirik lagunya termasuk dalam kategori tersebut? Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut.
Penelitian itu dilakukan oleh Andrew Powell Morse dari tiket marketplace SeatSmart. Powell Morse menganalisis 225 lagu-lagu beraliran pop, country, rock, R&B, yang mampu bertahan setidaknya selama 3 minggu pada daftar tangga lagu Billboard. Studi itu mengkaji tingkat kompleksitas sebuah lirik lagu dari panjangnya kata dan tingkat kemudahan untuk dipahami. Jika lirik lagu tersebut dapat dimengerti anak yang baru bersekolah setahun, maka lirik lagu pop itu dianggap kurang intelektual. Hasil penelitian itu juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2005 hingga 2006, anak yang berusia 8 hingga 9 tahun kesulitan memahami lirik sebuah lagu pop. Namun hal itu bukan masalah lagi, karena pada tahun 2014, sejumlah lirik lagu-lagu pop berada pada tingkat kemampuan untuk dipahami anak-anak berusia 7 hingga 8 tahun. Lirik lagu-lagu milik Beyoncé ternyata tergolong mudah dipahami di kalangan pendengar dengan tingkat kemampuan membaca yang rendah. Lirik lagu-lagu Beyoncé mudah dimengerti anak sekolah dasar. Tidak jauh dari Beyoncé, ada nama penyanyi Chris Brown dan Kanye West yang masuk dalam kategori tersebut. Lirik lagu-lagu milik penyanyi Kesha juga mudah dipahami pendengar dengan tingkat kemampuan membaca yang terendah. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Selasa 26 Mei 2015. Saya Leonard Triyono bersama seluruh kerabat kerja lainnya dari Studio 17 VOA di Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, teriring harapan semoga Anda dan orang-orang yang Anda kasih dalam keadaan baik semuanya. Salam dari Washington DC.